häies looduse radu.
Teisipäeval oli Eesti Vabaõhu muuseumis pidulik üritus, millega märgiti, et Eesti on asunud nüüd Läänemere merekeskkonna kaitsekomisjoni juhtima. Harri Liiv on keskkonnaministeeriumi asekantsler ja nüüd siis selle komisjoni juhataja. Et mida see nüüd siis meile tähendab ja loomulikult siis eelkõige ka Läänemerele, et Eesti on nüüd siis järgmiseks 8 aastaks sellisesse tähtsasse rolli nagu eesistuja pandud.
Kui rääkida Helcomi eesistumise tööst, siis siin on nüüd mitu aspekti. Üks on selline teema, et Eesti olles Helcomi eesistuja peab tegema natuke rohkem ise tööd selles mõttes, et teatud rollid on eesistumise korraldamisega, ehk selliste korraliste koosolekute läbiviimisega, mis tavaliselt on siis delegatsioonijuhtide koosolekud ja aastakoosolekud. Eesti siis korraldab neid koos sekretariaadiga, juhib neid koosolekuid, teeb seda praktilist tööd selleks, et konventsiooni programm saaks edasi minna, nii nagu programm on paika pandud ja tegevuskavad paika pandud. Et selles osas tuleb täiendav selline töölõik, nagu öeldakse, juurde. Samas eks seda tööd tehakse ikkagi selle nimel, et nendel olulistel Läänemere teemadel töötataks välja uusi soovitusi või juhiseid või programme või rakendataks teatud projekte või tegevusi, mis on konkreetse tulemiga, konkreetse positiivse mõjuga Läänemerele. Nii et see on nagu pikem programm, mis teame, et Läänemere tegevuskava ise, siis mis 2007 nagu alustati, see praegu on sihiga kuni 2021, kui Läänemeri peaks olema heas veekvaliteedi klassis ja heas seisundis. Tõsi on see, et ega sinne pole lihtne jõuda ja kindlasti jätkub see töö veel ka edaspidi, sest need märgid, mis praegu näitavad, on need, et Läänemere seisund võib olla küll stabiilne, sest teatud stabiliseerimine on aset leidnud, aga seisund ei ole veel kaugeltki mitte hea.
Mis moodi see suhtlemine toimub, kui intensiivne see on ja missuguses vormis?
See on siis selline töö, et konventsioon kui rahvusvaheline kokkuleppe on siiski selline konsensus põhinev, selline kokkuleppe ühe või teise probleemi tähtsustamiseks ja riigid, kes konventsiooniga on ühinenud, võtavad need printsiibid omaks ja viivad need printsiibid oma seadustesse ja tagavad finanseerimise. Nii on nagu kõikide konventsioonidega. See on siis sisuliselt regionaalne konventsioon, mis tähendab, et ühe konkreetse maailma piirkonna jaoks, antud juhul siis Läänemere jaoks, ja selle konventsioonil on 9 liikmesriiki, ja ka Euroopa Liit kuulub selle nende juurde või hulka, nii et nad sisuliselt on 9 riigi printsiip vaja arvestada ka kõikide nende tegevuste juures, mida ellu viiakse. Praktiline nagu töö käib tegelikult nii, et konventsiooni hall on mitmeid töörühmasid ja töörühmadel on siis omad programmid, need töörühmad on näiteks siis selline merenduse töörühm, siis on reostustõrje töörühm, siis on maalt tuleva reostuse ohjamise töörühm, samuti on seire alase tegevuse töörühm, elupaikade töörühm ja viimane töörühm on selline hea keskkonnaseisundi saavutamise töörühm, mis vaatab kõiki selliseid organisatsioonilisi tegevusi ja programme. Nii et nimetatud sellist 6 töörühma on need, kus toimub töö, kus riikide eksperdid on siis selle töö juures, annavad oma panust sellesse ja selle realiseerimine toimub siis Helcomi sekretariaadi kaudu, kus kõikide nende töörühmade tarbeks on hangitud meil eriala spetsialistid, seal nimetatakse neid sellisteks juhtivateks sekretärideks ja nemad sisuliselt panevad kokku erinevaid soovitusi või juhiseid, mida siis sellegi töörühmad edastavad delegatsiooni juhtidele. Delegatsiooni juhtide koosolek sisuliselt teeb viimased parandused või ettepanekud dokumentidesse ja siis jõuab Helcomi aasta koosolekule, kus taolised dokumendid kinnitatakse ja võetakse täitmiseks. Ja täitjad on siis need samad riigid, need 9 riiki, läbi oma konkreetsete tegevuste nad realiseerivad ühte või teist soovitust, viies selle siis oma seadustesse või programmidesse. Nii on see toimunud juba siis 90. aastate alguses, kui me selle konventsiooniga Eesti kui sõltumatu riik ühines. Ennem seda oli siis selle konventsiooni liikmeks Nõukogude Liit, kuna konventsioon ise ju pärit aastast 1974, kui 1992 muudeti konventsiooni teksti ja siis ka alustasime meie tööd selle konventsiooniga. Sisuline ratifitseerimine leidis küll aset 1995, aga selle perioodi me juba töötasime konventsiooni raamates. Suhteliselt keeruline, detailne selline ülesehitus, kuid nagu me teame, Läänemere teema on nendele liikmesriikidele, kes siin Läänemere ümber on, väga oluline, siis ilmselt on seda peetud otsustarpekaks.
No teil on olnud üsna palju kogemusi kolleegidega Vene Föderatsioonist, te mainisite siin Nõukogude Liitu, et milline on, noh, ta on ju Euroopa Liidu väline, siin on muidugi teisi riike ka, kes on Euroopast, no selles mõttes eemal, et nad ei kuulu sinna, aga suhtlevad ikkagi, aga Venemaa on natuke erandlik, et mis moodi te prognoosite või kuidas te ennustate, mis moodi koostöö Vene Föderatsiooniga toimuks?
No Vene Föderatsioon on siin üks osapool ja koostöö on täiesti normaalsel tasendel selles mõttes, et siin mingit erisust ei ole. Kahtlemata konsensus peab saabuma kõikides küsimustes ja Venega seoses kahtlemata peab see samuti olema. Ega Venemaal on ka viimase ajal päris palju ju tehtud, just siin ma ütlen St. Peterburgi ja Vene merendusdoktriin näiteks on selline dokument olemas, mis on ligilähedane võrreldav Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiiviga. Nii et siin on olemas ka teatud programmdokumente Venemaa poolelt, samus on olemas teatud tegevusi, konkreetsed tegevusi, St. Peterburi on ikkagi 6 miljoni rohkem elanikuga linn, kus tänapäeval on juba paigas siis kaasaegsed puhastusseadmed, kus on kogutud enamus rõuvetest kokku ja need puhastatakse tänapäevasel viisil, tõsi see sündis nüüd alles mõni aeg tagasi, kuid sellesse on panused andnud just Helcom ja läbi Helcomi erinevad arengupangad ja muud rahastamise organisatsioonid, nii et see tegelikult on sündinud koostöös Helcomiga ja seda on ka Vene pool võtnud tõsiselt ja teinud siiski selle linna korda. Täna muidugi jätkub tööga Peterburi äärealadel ja teiste reostusallikatega on mitmeid muid tegevusi, näiteks põllumaanduse valdkonnas on ka Venemaal võetud ette kaasaegseid võtteid ja tehtud korda need suurfarmid, mis võivad oma reostust anda läbi hajureostuse. Nii et Venemaa järgib siin päris palju Helcomi alast tegevust ja viib seda ka järkjärgulist ellu.
Kas see informatsioon kehtib ka Peipsi Valgala kohta?
Jah, see informatsioon kehtib ka Peipsi Valgala kohta selles mõttes, et see Peipsi Valgala, kui me vaatame, see noh, laias laastus on ju Läänemere vesikonnas ja tegelikult ju Läänemere vesikond ulatub ju kuni Valgeveni välja ja omakorda, no see on siis see teine osa, mis nüüd läbi Leedu läheb. Valgevene muide on oma territooriumelt isegi suurema vesikonnaga kui näiteks Eesti poolt Soome lahte minev vesikond. Nii et Valgevene on tegelikult, tõsi ta on ülemjooksul vesikonna osa ja selles mõttes ei saa väita, et ta kohe otseselt mõjutab Läänemerte, läheb läbi jõgede, läbi Leedu jõgede ja selles mõttes on tervitatav ka Leedu initsiatiiv, et nad on saanud teadult kokkulepped Valgevenega veekaitse osas ja teevad koostööd, et Valgevenes võtta ka tarvitusele rohkem relvapuhastuse tehnoloogiaid ja teha korda need puhastud, mis nendel jõgedel seal paiknevad.
Te ütlesite, et need pingutused, mida praegu siis tehakse Läänemere hea seisundi tagamiseks, loodetakse saavutada 2021. aastaks, aga mismoodi siis nende reostamiste vastu võitlemisega nagu peaks siis hakkama saama või mida see sisuliselt tähendab siis?
Sisuliselt tähendab see seda, et meie poolt on nüüd suuremad reovapuhastused, kui sellised ehitatud, mõnede keskmiste ja väiksemate puhastite rekonstrueerimine veel käib ja need lähiaastatel peaksid ka lõppema. Samas tuleb teha päris palju põllumajandusreostuse ohjamiseks ja see kuulubki ka ühe sellise prioriteedi hulka. Siin on töö nagu keerulisem, kuna see koosneb kümnetest ja sadadest erinevatest üksikprojektidest ja võtetest, kus tuleb tarvitusele võtta kaasaegne tehnika, tuleb teha olulisi muudatusi looma pidamisega seonduvate probleemide lahendamisel. Ikkagi on veel kohati probleemideks sõnnikuhoidlad, mitte nõuetele vastavad. Kohati on probleemiks see, et väetisained jõuavad põldudelt kraavidesse ja sealt omakorda eesvooludesse jõkke ja eest omakorda Läänemerre. Järelikult siin õige väetisrežiimi kasutamine, õige hea põllumajandustava kasutamine ja selle üle järelevalve tagamine, need on niisugused kompleksvõtted, mis põllumajandussektoris tuleb võtta tarvitusele senisest veel efektiivsemalt. Nii et see on selline pidev protsess läbi erinevate veelubade läbi erineva sellise põllumajanduspoliitilise lähenemise peaks jõudma selleni, et hajureostusest tulenev reostuskoormus väheneks. Teisest küljest on veel teemasid seoses ohtlike ainetega, on meilgi veel jõgesid, kus ohtlike ainete väljakanne võib olla, siin on juttu olnud Purtsest ja Kroodiojast, kus tuleb teha projektid lõpuni. Me teame, et praegu me lõpetame Kohtla-Järvel poolkoksi prügile sulgemist, mis omakorda korrastab selle piirkonna, et sealt fenoolirikaste vete sattumine jõkke ei oleks võimalik ja sealt edasi Läänemere ei oleks võimalik. Me ilmselt peame selle perioodil juba hakkama tegelema ka süsteemsemalt mereprügiga ja sellise mereääre korrastamisega. Siit edasi on loomulikult oma panuse annab ka hea keskkonnaseisundi tagamisele merealade planeering ja planeeringute vormistamine ja jõustamine ja konkreetsemad soovitused planeeringute tegemiseks. Me oleme siin teadlikud, et mõnedki üksikprojektid on takerdunud planeeringute puudumise ka seoses. Ja edasi juba jõutakse kalanduse poole ja selle poole, et kalaressursside nii-öelda jätkusuutlikkus peaks olema tagatud ka selliselt, et võetakse tarvitusele erinevaid piiranguid või subsiidiume või erinevaid selliseid lähenemisi, kuidas kalavarud saaksid taastuda ja üks osa sellest on ka merekaitsealade täpsem määratamine läbi merekaitsealade korraldusplaanide. Meil on siin Eesti poolet 7 merekaitseala sellise korralduskavaga tegemist. Need on mitmeid võtteid, mis lõptulemusena peaksid muutma vee kvaliteeti. Seda me pidevalt ju seirame ja mõõdame. Siin üksiku projektiga nagu midagi ära ei tee, nii et nüüd ei saa rääkida, et meil on nüüd kolm reovapuhastit veel vaja teha ja siis on vesi heas seisus, nii et siin tegemist ju ökosüsteemiga ja nagu tänapäeval rohkem ja rohkem juttu on, me peame seda tervikut silmas pidama ökosüsteemi tervise eest jäita ainult paarist võttest, nii et siin on nagu kümneid erinevaid võtteid ja selle tõttu see kompleks selline keeruline on, et ühest küljest on kaasatud insenerid, kui teisest küljest on väga palju siin ka loodusteadlasi ja elusloodus ja asjatundjad, et noh, kogu süsteem toimiks.
Aga kuidas neid merekaitsealasid moodustatakse või kuidas neid planeeritakse?
No ma läheksin nagu spetsiifiliseks, see on nüüd niisugune looduskaitseline teema, kui selleks on meil alused olemas ja meil on osa merekaitsealasid loodud, aga eks on nendes piirkondades, kus on iseloomulikud liigid ja eriti olulised kudealad või mõne muu loodusväärtuse säilimiseks vajalikud piirkonnad ja need on erinevates Eesti rannikuvete osades loodud, nii et siin pigem on nagu selle kaitserisiimi täpsustamine ja tingimuste seadmine nii, et need piirkonnad ei katuks tiheda laevaliiklusega alatega ja need valikud on nüüd looduskaitse inimeste poolt nagu tehtud ja need on nagu meie kodulehekülje peal ka nähtavad.
No riigid on ju pindala mõttes üsna erinevad ja samuti rahvaarv on ju väga suures ulatuses riigiti kõikuv, et kui palju siis me üldse teame, missugune see reostus on või millised on riikide huvid, et kui hea on näiteks mereseisund teatud kohas, et kui palju meil üldse informatsiooni on?
Informatsiooni on tegelikult palju võiks öelda, et piisavalt sellepärast, et nagu öeldud, Läänemere teemaga ju tegeldakse aastaid ja aastakümneid. Selle juures on olnud seire üks esmaseid võtteid ja juba 70. aastate teiselt poolelt ju alustati sellise esialgse seirega. Ja praegu on jah, mereosad on ka vaatus all eraldi ja noh, meid huvitavalt on olemas Soome lahe osa, on olemas Riia lahe osa ja siis on Läänemere keskosa ja sealt edasi ka Botnia lahe ja siit juba Taani väinade osad. On küll nii, et erinevates mereosades võib olla mõningal määral erinev olukord, kuid see ei ole sedavõrd erinev, et põhimõtteliselt erinevaid meetmed peaks tarvitama, nii et hajureostuse kontekstist lähtuvalt ikkagi teema on praktiliselt kõikidel riikidel olulisel kohal, kuid näha on seda, et osades, mereosades on see progress või selline olukorra paranemine kiirem, teistes osades see ei pruugi olla, sest noh, praegu kui vaatame niisugusi analüüse ja need on saadaval Helcomi koduleheküljel on tehtud selline nagu inglise keeles on pollution load compilation või selline reostuskoormuse võrdlus analüüs. Viimane on siis nagu viies selline analüüs, mis annab ülevaate Läänemere erinevate osadete seisundist ja ka sellest, kuidas riikidest pärit toitained, mis veega kanduvad merekeskkonnale, kuidas need trendid on, siis me võime näha, et siin on mõningad erinevused ja noh, sellises Poolaga on võib-olla see küsimus kõige teravam, et esiteks Poola on väga suur maa, väga suur riik ja väga palju on seal mõju nii-öelda Läänemerele ja täna siiski Poola on teada ka, et põllumajandusseisukohast on Poola väga suure mõjuga. See omakorda noh, viib selleni, et Poola suhtes andmete saamine ja andmete nagu adekvaatsus on olnud mõnel korral küsimärgi all ja praegu on ka see, et nii-öelda fosfori ja lämmastiku trendid noh, Poola suhtes ei ole alati kõige paremad ja võivad näidata ka teatud perioodil nagu halvenemise märke, kuid siiski ta on pigem nagu niisugune hüplik, et siin on erinevaid aspekte, aga Poola on kindlasti suur mõjutaja ja teine mõjutaja siiamaani oli muidugi läämastiku fosfori osas oli St. Peterburi, aga täna, nagu ma ütlen, olukord on paranenud ja tihti lugu, need andmed on ka teatud viibega, sest sõnadega andmed töötlemine, nende võrdlemine võtab aega ja sellest tingituna meil on praegu käsitletavad andmed, mis on 2010-2011, siit edasi, täna oleme juba 2014, nii et see viimaste aastate niisugused mõjud veel ei ole aga kõik süstematiseeritud ja see siiski Helcomi kui terve piirkonna kohta meil uut sellist raportit ei ole, kuid meil on plaanis alustada nüüd selle laiulatusliku sellise holistilise aruande kokkupanemisega siin kohe sellel järgmisel aastal, et saaksime uuest olukorrast pildi, sest nii või teisiti on meil vaja anda informatsiooni ka need riigid, kes on Euroopa liikmesriigid, peavad anda informatsiooni Euroopa Liidu kontekstis ja nagu öeldud, 9 riigist 8 on Euroopa liikmesriigid, siin siis me uuendame ka seireprogramme ja 2015. Aasta lõpus peavad olema paigas uued nii meetmeprogrammid, kuid selle taustaks peab olema ka selge, milline on keskkonna seisund merekeskkonnas nendes riikides eraldi võetuna. Ehk merealad kui sellised riikidel on ju erineva suurusega erinevalt, nii et Eestis on siin peaasjalikult siis 2 suuremat piirkond, üks on Soome lahe piirkond, teine on Riia lahe piirkond, kuid kolmas piirkond siis Väinamere ja Saarma ümber on eraldi veel. Nii et sellisel viisil me seda informatsiooni anname ja see on töö, mis on meie tööplaanides ja seireprogrammides ja sellega me oleme tegelenud iga aasta ja jätkame seda tööd.
Ja loodetavasti siis 2 aasta pärast saab öelda, et Eesti eestseisena on olnud edukas riik.
Jah, eks me vaatame 2 aasta pärast, kui võrd palju me oleme edukad olnud, aga kindlasti me oma töös jah, võtame aluseks need prioriteedid, mida me oleme ka välja öelnud ja nende järgi juhime ka Helcomi tööd, sest tegelikult need prioriteedid, mis Eesti on ka rõhutanud, on ühel või teisel moel kajastatud Läänemere viimases deklaratsioonis, mis võeti vastu Kopenhaagenis eelmise aasta sügisel ja seal siis on ka võetud teatud suunad selleks, et järgneval just selle eesistumisperioodil fokusseerida oma tähelepanu sellele, mis on oluline.
Ehk siis asuv jääaja keskus korraldas sünnipäeva puhul pidupäeva külastajatele pakuti torti ja see oli tegevjuhi Toomas Klaarmani ülesastumine. Kohaliku võimuesindaja mainis, et ehk selle võiks tulla kasuks see, kui jääaja keskus oma mõjujõudu suurendab. No teie olete nüüd ju stardijoonel asunud, aga kas see visioon võib olla nii lihtne, et on võimalik veel seda jääajakeskust atraktiivsemaks muuta, et ta tõesti ka kohalikule tasandil siis veel rohkem mõju avald?
No mina katsun endale selliks teha, kuidas on hetke olukord, vaadata ka nagu edaspidiseid arenguplaane. Eelnevad inimesed on siin ikkagi teinud head tööd, on näinud vaeva, et ikka rohkem oleks siin külastajaid. See, millised nüüd saavad edasid samud olema, see on nüüd meie ühise meeskonna töö tulemus.
Ma teen sellise ootamatu vahelpõike. Tallinn on olnud hädas sellega, et neil ei ole suveniire pakkuda külalistele. Et on sellised tavapärased, et mitte detailidesse rohkem minna, aga teie üllatate kohe kõigepealt oma suveniiride valikuga ja need on täiesti originaalsed.
Jah, peab ütlema, et kui ma siia tulin, olin ka mina sellest üllatunud. Ja alguses isegi tekkis küsimus, et kas neid peaks olema sellisel hulgal. Aga nähes seda, kui palju inimesed ikkagi neid kaasa ostavad, siis üllatus, see toimib. Ja ütleme nii, et suveniirid on ikkagi valitud teemapärased ja väga ilusad.
Nii et algus on pandud, algus, kui külastaja tuleb, aga nüüd ikkagi uue juhi seisukohalt. Tahate muuta ka midagi?
Midagi peab muutma, aga kui nüüd seda välja õigata, siis see eeldab, et on endale olemas täielik ülevaad, et on nagu olukord kaardistatud. Hetkel külastajate huvi on olnud piisav ja üks asi, et eks meie peame ka tekitama nendest selle huvi, kui nad siia tulevad. Majal on siis pakkuda giiditeenust ja soovitan seda võtta, sest parema ülevaate saate ikkagi siis, kui olete seda tutvustust teinud ikkagi spetsialisti käel.
No ja ise kõnnid ekspositsiooni läbi vaatada, jõuab kiiresti küll, aga lüngad jäävad ju kõik sisse.
Lüngad jäävad sisse ja ülevaade ei ole see.
Te ütlesite, et reelike peab appi olema.
Ja reelike on selles suhtes mul parem käsi, kes on siin olnud aegadest alates ja kindlasti kui te nüüd midagi spetsiifilist tahate küsida, siis tema käest selle vastusega saate.
Mulle aeti väga raske ülesanne küsida teie käest spetsiifilist. Aga mis on siis see, mille vastu külastaja huvi tunneb kõigepealt? Ikka need kõige suuremad või?
Ikka need kõige suuremad, jah. Mammut on põhiline, miks jääajakeskus, miks just siin, aga kes tuleb, see nuputab ka vastuse välja, et miks jääajakeskus on just siin, kus ta on.
On see välja nuputamine lihtne?
Jah, on. Kui mõelda jääaegade peale, pinnavormide peale, sellele piirkonnale, kus me asume.
No aga kui uksest sisse tuled, siis vastust käes veel ei ole, aga kui ringkäigu lõpetad, siis on?
Siis peaks olema.
Kes on teie külastajad?
Oleneb perioodist. Suvisel ajal on see pereturist, kooli ajal siis ütleme septembrist juuni lõpuni.
Aga sellisel kujuteldaval jääajal, kui meil on hästi külm.
Kes siis on meie külaline? Siis on meil külaliseks mammut.
Kuidas teile tundub, kuidas see ekspositsioon on õnnestunud?
See on väga hästi õnnestunud ekspositsioon. See on väga mitmetahuline. Igale sellisele huvigruppile leidub siin midagi.
Võib seda lisada, et ekspositsiooni muutmise ja täiendamise nimel me muidugi näeme vaeva ja see peaks kogu aeg muutuma.
No ja ülekantud tähenduses muidugi, eks teil ole nende ekspositsiooni täiendamisega keerulised lood, sest aeg on ju nii kaugesse taga kõik, et te peate vist ikka rohkem nagu kujutelu looma ja visiooni looma.
Jah, seda küll, aga no ega siis meie teatud asjad ju kliimamuutused, mis toimuvad ja kuidas neid mõõdetakse ja kõik see ju põhimõtteliselt annab ka ikkagi nagu sellist suunda, kuhu edasi liikuda, et selge, et jääaeg on, mis on olnud, on olnud.
No, vaata, ei saagi reelika läks ära küsida nüüd, et kas jääaeg tuleb tagasi või mitte.
Noh, keeruline öelda, me loodame, et ta nii pea ei tule, et inimesed ikka leiavad seda jääaega vaatama tulla siia.
Aga nüüd siin selle sünnipäeva meeleolu puhul tundub, et see koht on väga huvitav. See järv lisab siia ühteist, siin on siin kõrval veel konkurent ka võib-olla teatud mõttes.
No ei, ütleksin pigem koostööpartner. Ja, et kui nüüd vaadata selle Saadjärve nagu sellist arengut, siis minu arust peaks ikkagi selle piirkonna inimesed nii ettevõtjad kui kõik lähtuma sellest, et me oleme ikkagi partnerid. Ma ise eeldan küll, et selles suunaks peaks olema koostöö võib-olla tihedam, kui ta siia on olnud, aga noh, selleks, et inimesi siia meie juurde mitte meelitada, aga meie juurde kutsuda, siis...
No, miks ka mitte meelitada?
Aga meelitada võib öelda, jah, aga meelitamine võib-olla on selline kaheti mõistetav sõna, et noh, kutsuda või meelitada, siis ma näen, et see on ikkagi koostöös siin võib-olla jahtklubiga, võib-olla Woodilaga, meil on Elister looduspark, meie ise.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.